ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเพิ่มมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อระบอบการปกครองของเกาหลีเหนือเพื่อตอบสนองต่อการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเมื่อวันที่2กันยายนทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่กล่าวว่าสหรัฐได้สิ้นสุดความพยายามในการโน้มน้าวให้เกาหลีเหนือเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องแต่จากนี้ต่อไปสหรัฐจะพยายามใช้วิธีการต่างๆเพื่อยับยั้งไม่ให้เกาหลีเหนือมีศักยภาพในการทำสิ่งผิดด้วยการจำกัดความสามารถของเกาหลีเหนือในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ทั้งทางด้านเชื้อเพลิงและเงินทุนมติที่2375ของสหประชาชาติตั้งเป้าลดปริมาณน้ำมันที่เกาหลีเหนือนำเข้าลงเกือบ 30% ประกอบด้วยการลดปริมาณน้ำมันเบนซินดีเซลและเชื้อเพลิงหนักอื่นๆกว่า 55% และคว่ำบาตรการส่งออกก๊าซธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ด้านปิโตรเลียมอื่นๆทั้งหมดไปยังเกาหลีเหนือด้วยยิ่งไปกว่านั้นยังมีมาตรการจำกัดรายได้จากการส่งออกสินค้าของเกาหลีเหนือซึ่งมักถูกนำไปใช้ในโครงการพัฒนานิวเคลียร์และขีปนาวุธของกรุงเปียงยางโดยในการลงโทษชุดใหม่นี้รวมถึงการคว่ำบาตรสินค้าสิ่งทอทั้งหมดของเกาหลีเหนือซึ่งคาดว่าจะทำให้รัฐบาลเกาหลีเหนือมีรายได้ลดลงเกือบ800 ล้านดอลลาร์รวมทั้งการห้ามประเทศต่างๆออกใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานจากเกาหลีเหนือราว 93,000 คนที่เป็นแหล่งรายได้สำคัญของกรุงเปียงยางอีกทางหนึ่งมติที่2375ของสหประชาชาติยังสั่งห้ามการลงทุนร่วมกับเกาหลีเหนือทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้กรุงเปียงยางเข้าถึงการลงทุนจากต่างชาติตลอดจนเทคโนโลยีและข้อมูลสำคัญที่เกาหลีเหนืออาจนำไปใช้ทั้งในด้านอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ได้สุดท้ายมติลงโทษชุดใหม่นี้ยังรวมถึงการอายัดทรัพย์สินขององค์กรและบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลและกองทัพเกาหลีเหนือด้วยซึ่งขณะนี้ก็ขึ้นอยู่กับทุกประเทศแล้วว่าจะนำมาตรการลงโทษชุดใหม่นี้ไปปฏิบัติตามหรือไม่อย่างไรทูตเฮลี่กล่าวว่าเวลานี้เกาหลีเหนือยังไปไม่ถึงจุดที่ไม่สามารถย้อนกลับได้นั่นหมายความว่าหากกรุงเปียงยางตกลงยุติโครงการนิวเคลียร์และพิสูจน์ได้ว่าสามารถอยู่อย่างสันติโลกก็จะใช้วิธีที่สันติต่อเกาหลีเหนือเช่นกันแต่หากเกาหลีเหนือยังเลือกเส้นทางที่อันตรายเราก็จะยังคงกดดันเกาหลีเหนือต่อไป
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
วัสดีครับคุณผู้ฟังรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้มีผมรัฐพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผล
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับช่วงข่าววันนี้เราจะคุยกันถึงเหตุระเบิดที่กรุงลอนดอนซึ่งทำให้ทางการยกระดับการเตือนภัยการก่อการร้ายขั้นสูงสุดนะครับและยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับเกาหลีเหนือพายุไต้ฝุ่นในเวียดนามที่ทำให้เกิดเหตุแผ่นดินถล่มช่วงบันเทิงวันนี้เช่นเคยนะครับจะมีการทบทวน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและผมกับคุณทรงพจน์จะคุยหนังโรแมนติกคอมเมดี้ฝีมือการแสดงของ Reese Witherspoon นะครับเรื่อง Home Again อย่าลืมติดตามครับกับคุณทรงพจน์ครับเมื่อวันศุกร์ตามเวลาของอังกฤษนะครับเจ้าหน้าที่อังกฤษได้ยกระดับการเตือนภัยการก่อการร้ายสู่ขั้นวิกฤตนะครับหลังจากเกิดเหตุการโจมตีด้วยระเบิดที่สถานีรถไฟใต้ดินที่กรุงลอนดอนและกลุ่มรัฐอิสลาม IS อ้างความรับผิดชอบนะครับนายกรัฐมนตรีเทรซาเมย์ของอังกฤษได้ประกาศวันศุกร์หลังจากเกิดเหตุครั้งนี้ว่าศูนย์วิเคราะห์การก่อการร้ายร่วมนั้นได้ตัดสินใจที่จะยกระดับการเตือนภัยจากรุนแรงมาเป็นวิกฤตซึ่งนั่นหมายความว่าน่าจะมีการก่อการร้ายและโจมตีอีกครั้งหนึ่งตามมานะครับเธอกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ของกองทัพจะร่วมมือกับตำรวจในการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและประชาชนนั้นควรที่จะเตรียมตัวกับการมีเจ้าหน้าที่ติดอาวุธตามสถานที่ต่างๆเช่นท้องถนนและจุดขนส่งมวลชนต่างๆนะครับการประกาศครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากกลุ่มรัฐอิสลาม IS อ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการระเบิดที่สถานีรถไฟพาซันสกรีนในกรุงลอนดอนตอนเช้าของวันศุกร์เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย29รายนะครับระเบิดที่ถูกทำขึ้นครั้งนี้เป็นระเบิดที่ทำขึ้นอย่างไม่ได้มีความสลับซับซ้อนนะครับและหน่วยพยาบาลฉุกเฉินของอังกฤษกล่าวว่าในบรรดาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย29คนนี้ไม่มีผู้ใดที่อยู่ในขั้นอันตรายถึงชีวิตครับคุณสงพจน
์ครับผมนั่นก็เป็นเหตุการณ์ก่อการร้ายในอังกฤษซึ่งเกิดขึ้นบ่อยเกินไปนะฮะต้องบอกว่าทั้งระเบิดรถไฟใต้ดินแล้วก็เรื่องของการใช้รถยนต์เป็นอาวุธก่อนหน้านี้ก็มีการเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายครั้งเช่นเดียวกับการทดสอบจรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนะฮะซึ่งเกิดขึ้นบ่อยเกินไปเช่นกันล่าสุดเมื่อวานนี้คือเมื่อคืนวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐหรือเช้าวันศุกร์ตามเวลาในเกาหลีนะฮะก็มีการรายงานว่าเกาหลีเหนือเนี่ยได้ทดสอบขีปนาวุธอีกครั้งคราวนี้ยิงออกมาจากบริเวณกรุงเปียงยางข้ามญี่ปุ่นไปตกที่มหาสมุทรแปซิฟิกนะฮะซึ่งวันนี้ล่าสุดคือเลขาธิการองค์การนาโต้เจนสโตเทนเบิร์กเนี่ยก็ออกมาระบุใน Twitter นะฮะโดยบอกว่าเกาหลีเหนือได้ทดสอบขีปนาวุธรอบใหม่แล้วซึ่งละเมิดข้อบังคับของสหประชาชาติถือเป็นภัยคุกคามของโลกและจำเป็นที่ทั่วโลกจะต้องตอบสนองนะครับทางด้านกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนก็รายงานนะครับว่าจรวดลูกนี้ได้ยิงออกมาจากเขตซูนานซึ่งอยู่ในกรุงเปียงยางนะฮะแล้วก็ลอยข้ามญี่ปุ่นไปตกนี่ที่มหาสมุทรแปซิฟิกส่วนทางการเกาหลีใต้บอกว่าขีปนาวุธลูกนี้ลอยขึ้นไปแตะระดับความสูง770กิโลเมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะฮะและเดินทางไปได้ไกลถึง 3,700 กิโลเมตรซึ่งอยู่ในระยะที่สามารถโจมตีเกาะกวมของสหรัฐได้คุณรัฐพลคงจำได้ว่าเกาหลีเหนือเคยขู่ไว้หลายครั้งว่าจะโจมตีเกาะกวมของสหรัฐนะฮะขณะที่เพนทากอนก็แถลงในวันจันทร์นะครับบอกว่าขีปนาวุธที่เกาหลีเหนือใช้ในครั้งล่าสุดนี้เป็นขีปนาวุธระยะกลางซึ่งไม่เป็นภัยคุกคามต่อทวีปอเมริกาเหนือแต่อย่างใดนะครับส่วนทางการญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก เรื่องนี้โดยตรงนะฮะออกมาประณามการยิงจรวดของเกาหลีเหนือและก็ประท้วงอย่างเป็นทางการไปถึงเกาหลีเหนือแล้วโดยใช้คำประณามที่รุนแรงที่สุดนะครับนอกจากนี้ยังบอกด้วยว่าญี่ปุ่นจะไม่อดทนต่อการคุกคามจากเกาหลีเหนืออีกต่อไปนะครับการทดสอบครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติได้ประกาศมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยมาตรการลงโทษชุดใหม่นั้นก็มีเป้าหมายที่จะส่งให้ส่งผลกระทบต่อเงินทุนแล้วก็เชื้อเพลิงที่เกาหลีเหนือเอาไปใช้ในโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะฮะก็คือการลดปริมาณการนำเข้าน้ำมันของเกาหลีเหนือลง1ใน3ซึ่งก็เชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์คว่ำบาตรการส่งออกสินค้าสิ่งทอของเกาหลีเหนือนะฮะซึ่งถือเป็นแหล่งรายได้สำคัญซึ่งคาดว่าจะทำให้เกาหลีเหนือเนี่ยสูญเสียรายได้ประมาณ800ล้านดอลลาร์ต่อปีแล้วก็ห้ามประเทศใดก็ตามออกใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานจากเกาหลีเหนือซึ่งถือเป็นแหล่งรายได้สำคัญอีกแหล่งหนึ่งของรัฐบาลกรุงเปียงยางด้วยนะครับสำหรับการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดนี่วันนี้ทางคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติก็ได้มีการประชุมฉุกเฉินเพื่อหารือนะฮะว่าจะมีมาตรการตอบโต้อย่างไรซึ่งทางญี่ปุ่นก็ออกมาบอกแล้วเร่งเร้าให้มีการลงโทษเพิ่มเติมต่อเกาหลีเหนือครับคุณรัฐพล
ครับอีกเหตุการณ์หนึ่งครับที่เป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินนะครับเวียดนามครับได้กล่าวว่าได้อพยพผู้คนเกือบ 80,000 คนนะครับออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไต้ฝุ่นด็อกซูรี่พายุลูกดังกล่าวได้ทำให้เกิดดินถล่มในส่วนกลางของประเทศและนำฝนตกหนักและลมกันโชกแรงมาสู่พื้นที่นะครับอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีกำลังลมแรงถึง175กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าหน้าที่กล่าวว่าณปัจจุบันนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของเวียดนามกล่าวครับว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตอนนี้กำลังมุ่งความพยายามไปที่การอพยพครัวเรือนต่างๆให้ออกจากพื้นที่ที่เสี่ยงภัยนะครับคุณสงพจน
์ครับวิกฤตการอีกด้านหนึ่งนะฮะที่คราวนี้ไปกันที่เมียนมานะฮะองค์กรความช่วยเหลือต่างๆเวลานี้กำลังเรียกร้องให้มีการเพิ่มการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ชาวโรฮิงจาเกือบ 400,000 คนอพยพออกจากถิ่นที่อยู่ของพวกเขาในรัฐยะไข่หลังจากมีเหตุการณ์ความรุนแรงกับชาวพุทธในเมียนมานะฮะโดยชาวโรฮิงจาก็เดินทางไปยังพรมแดนที่ติดกับบังกลาเทศแล้วก็ข้ามพรมแดนไปที่เขตคอกซบาซาของบังกลาเทศนะครับโดยถือว่าเป็นวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในเอเชียนะฮะโดยเมื่อวานนี้เลขาธิการใหญ่ของสหประชาชาติก็ออกมาเรียกเหตุการณ์อพยพครั้งนี้ว่าเป็นการกวาดล้างทางเชื้อชาตินะครับโดยทางองค์กรความช่วยเหลือต่างๆบอกว่าเวลานี้กำลังเกิดความเดือดร้อนในค่ายผู้อพยพในเมืองในเขตคอกซบาซาโดยผู้อพยพจำนวนมากนะฮะประสบกับความหิวโหยมีการระบาดของเชื้อโรคต่างๆนอกจากนี้มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจำนวนมากทีเดียวนะฮะทางองค์กรความช่วยเหลือบอกว่าสิ่งที่ต้องการตอนนี้มีหลายอย่างมากมายนะครับความช่วยเหลือทั้งในด้านของที่หลบภัยทางด้านสาธารณสุขยารักษาโรคน้ำสะอาดซึ่งล้วนขาดแคลนทั้งหมดนะฮะไปจนถึงของใช้จำเป็นสำหรับเด็กผู้หญิงและสตรีนอกจากนี้ทางองค์กรความช่วยเหลือก็แจ้งด้วยว่าผู้ประสบภัยในขณะที่มีทีมงานที่ด้านสาธารณสุขที่พยายามให้บริการแต่ก็ยังประสบกับโรคต่างๆมากมายนะครับเช่นโรคท้องร่วงเป็นไข้เป็นไตติดเชื้อนอกจากนี้ยังมีบาดแผลจากกระสุนแล้วก็รอยไหม้เพราะคงทราบว่าเกิดมีการเผาไหม้เผามีการเผาบ้านเผาที่อยู่อาศัยของพวกชาวโรฮิงจาพวกนี้ครับ
บางส่วนเข้าใจว่ามีการวางกับระเบิดด้วยสำหรับพื้นที่ที่ชาวโรฮิงจาเดินทางข้ามไปที่เขตของบังกลาเทศเพื่อหลบหนีความรุนแรงนะครับ
ครับผม
มาที่เรื่องราวใกล้ตะวันออกกลางกันบ้างนะครับ3ประเทศครับตุรกีรัสเซียและอิหร่านนั้นสามารถตกลงกันได้ว่าจะพยายามลดความรุนแรงและความตึงเครียดในเมืองอิ ดลิบนะครับของซีเรียในช่วง6เดือนจากนี้หลังจากที่ผู้แทนของทั้ง3ประเทศได้พบกันที่ประเทศคาซัคสถานนะครับ3ประเทศดังกล่าวนั้นตกลงที่จะจัดตั้งศูนย์ประสานงานและสอดส่องความพยายามที่จะลดความตึงเครียดในบริเวณต่างๆของจังหวัดอิดลิบนะครับขณะที่ทั้ง3ประเทศนั้นก็ได้ตกลงกันในเรื่องนี้แต่ว่ารายละเอียดต่างๆในเชิงปฏิบัตินั้นยังคงจะต้องทำงานกันต่อไปเพื่อระบุว่ามาตรการต่างๆนั้นควรจะทำอย่างไรบ้างนะครับเจ้าหน้าที่ของประเทศรัสเซียที่ทำงานด้านการเจรจาสันติภาพในซีเรียบอกกับสื่อของรัสเซียนะครับว่าตุรกีรัสเซียและอิหร่านนั้นจะส่งผู้สังเกตการไปที่จังหวัดอิดลิบ500คนจังหวัดดังกล่าวนั้นติดกับประเทศตุรกีนะครับและได้ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏที่ต่อต้านรัฐบาลซีเรียรวมถึงกลุ่มคลั่งศาสนาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2015หรือเมื่อ2ปีก่อนครับคุณสงพจน
์ครับผมกลับมาที่สหรัฐบ้างนะครับคุณรัตพลคงจำได้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็มีปัญหาหรือว่ามีความขัดแย้งกับสื่อกระแสหลักบ่อยครั้งนะฮะไม่ว่าจะเป็น CNN New York Times แล้วก็อีกหลายสื่อล่าสุดนี่รู้สึกมีเป้าหมายใหม่นะฮะเป็นช่องกีฬา ESPN นะครับเรื่องราวนี้ก็เริ่มมาหลังจากที่มีผู้ประกาศหญิงของ ESPN นะฮะเป็นสตรีอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันชื่อว่าเจมิลฮิลเธอทวีตว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคือคนผิวขาวแนวคิดสุดโต่งที่มักห้อมล้อมด้วยกลุ่มคนผิวขาวแนวคิดสุดโต่งเช่นกันนะฮะตัวของผู้ประกาศผู้นี้เจมิลฮิลเนี่ยเขามักจะออกมาวิพากษ์วิจารณ์โดนัลด์ทรัมป์อยู่เป็นประจำนะฮะ
ช่อง ESPN นี่ช่องกีฬา
ช่องกีฬานะใช่แต่เขาจะเป็นในลักษณะของการทวีตทวีตวิจารณ์ทวีตแบบถ้อยคำเสียดสีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่วนโดนัลด์ทรัมป์ก็แน่นอนก็ไม่ยอมแพ้อยู่แล้ว
ใช้ช่องทางนี้ตอบโต้เหมือนกัน
ตอบโต้ด้วยการทวีตเช่นกันโดยวันนี้ก็บอกนะครับบอกว่า ESPN เนี่ยกำลังชดใช้จากการที่เล่นเกมการเมืองและการมีรายการที่แย่ผู้ชม ESPN ก็ตกต่ำเป็นประวัติการณ์นั่นคือทวีตของทรัมป์นะครับแล้วก็บอกว่าการที่ความตกต่ำของ ESPN เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะเกมการเมือง ESPN เนี่ยทั้งที่เป็นช่องกีฬาแต่ชอบกระโดดเข้ามาเล่นเกมการเมืองอันนั้นคือคำวิพากษ์วิจารณ์ของโดนัลด์ทรัมป์นะครับคราวนี้มาดูตัวเลขนะครับคุณรัตพลว่าผู้ชมที่รับช่อง ESPN เนี่ยตกลงจริงๆหรือเปล่านะฮะปีที่แล้ว ESPN มีคนที่ลงชื่อเพื่อรับช่อง ESPN ทางเคเบิลเนี่ย90ล้านคนซึ่งลดลง2ล้านคนจากปีก่อนหน้านั้นแล้วก็ลดลงจากจุดสูงสุดเนี่ยเคยสูงสุดไปถึง100ล้านคนเมื่อปี2010ก็เรียกว่าตกลงจริงๆนะฮะแต่ว่านักวิเคราะห์ของ Wall Street แล้วก็ตัวผู้บริหารของ ESPN เนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุที่ยอดผู้ชมตกลงเนี่ยมันเป็นเพราะปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็การปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจรวมทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปไม่ใช่เป็นเพราะเกมการเมืองอันนั้นก็เป็นการออกมาวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ว่าอย่างไรแล้วกัน
ก็น่าสนใจครับบรรยากาศทางการเมืองในสหรัฐนี้ทำให้ผู้คนหลายวงการมีความคิดเห็นแล้วก็ได้สะท้อนความคิดเห็นเหล่านี้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเยอะนะครับ
ครับ
เอาละครับนั่นก็เป็นช่วงข่าววันนี้ของ Voice of America รายการสุดสัปดาห์ของเรานะครับพักสักครู่เดียวครับเราจะเข้าช่วงบันเทิงกันครับThe Voice of America, direct from Washington, VOA. กลับเข้าสู่ช่วงบันเทิงวันนี้นะครับเราจะเริ่มต้นกันด้วยการทบทวน5อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหนังที่ทำเงินสูงเป็นปรากฏการณ์สำหรับภาพยนตร์สยองขวัญซึ่งก็คือเรื่องIt นะครับสร้างจากปลายปากกาของสตีเฟนคิงนะครับ สำหรับเรื่องอื่นๆมีอะไรบ้างติดตามรายละเอียดได้เลยครับครับสุดสัปดาห์ที่เฮอริเคนเออร์มากระหน่ำรัฐฟลอริดาของสหรัฐและผู้คนหลายล้านคนต้องเดินทางอพยพมาหลบภัยต่างถิ่นทำเนียบหนังทำเงินในอเมริกาเหนือคึกคักอย่างผิดคาดโดยที่มีการทำสถิติใหม่โดยภาพยนตร์ที่เปิดตัวในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอันดับ5 Wind River หนังแนวสืบสวนอาชญากรรมเรื่องนี้เล่าถึงการทำงานร่วมกันระหว่างนักสืบสาว FBI กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์สัตว์ส่วนท้องถิ่นในรัฐไวโอมิงเพื่อสืบหาสาเหตุการเสียชีวิตของหญิงสาวชนเผ่าในนิคมอินเดียนแดงที่ชื่อ Wind River ครับ
I need emergency assistance
What's your location?
The Wind River Indian Reservation
I'm Jane Banner.
กลับเข้ามาแล้ว6สัปดาห์หนังฟอร์มเล็กเรื่องนี้รับรายได้ค่าตั๋วรวม25ล้านดอลลาร์ครับและอันดับ4 Annabelle Creation หรือกำเนิดตุ๊กตาผี Annabelle ก็ยังติด Top 5อยู่นะครับครับอาถรรพ์ตุ๊กตาผียังคงสามารถกระตุกขวัญสั่นประสาทคนดูได้อย่างต่อเนื่องขณะนี้ทำรายได้รวมเข้าใกล้100ล้านดอลลาร์ไปเต็มทีแล้วนะครับอันดับ3เป็นหนังตลก Hitman's Bodyguard เจ้าของแชมป์สัปดาห์ก่อนหนังตลกแนวบู๊ที่นำแสดงโดยดาราแม่เหล็ก Ryan Reynolds และ Samuel Jackson ที่รับบทคู่กันนั่นเองครับ
I'll be safe, Romo.
You won't last 1 hour without me.
Tell us where your husband is.
You lost my husband.
ครับหนังเรื่องนี้สร้างอารมณ์ขันจากบุคลิกที่ต่างขั้วระหว่างมือรักษาความปลอดภัยกับมือสังหารระดับพระการหนังองครักษ์พิทักษ์มือปืนในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเก็บรายได้เบาบางไม่ถึง5ล้านดอลลาร์เพราะมีหนังเข้าใหม่2เรื่องครับและอันดับ2เพิ่งเข้ามาสัปดาห์แรก Home Againภาพยนตร์ความสัมพันธ์ข้ามรุ่นในครอบครัวยุคใหม่ระหว่างหญิงลูกสองวัย40กับเด็กหนุ่มวัยใสครับ
Obviously I just always act out on my birthday It's like my own personal New Year's Eve I just go like whoa and I just reel it
ครับอารมณ์ขันของเรื่องนี้ที่นำแสดงโดย Reese Witherspoon มาจากการบริหารความรู้สึกกับคนต่างวัยและเรื่องราวโอลหม่านในครอบครัวของนางเอกที่มีคนหลายรุ่นครับและอันดับ1 It หนังสยองขวัญจากปลายปากกาของสตีเฟนคิงที่ทำรายได้ถล่มทลาย117ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือช่วงสุดสัปดาห์เปิดตัวครับ
Kids are worse. Way worse.
ครับ It เล่าเรื่องราวย้อนไป20กว่าปีก่อนในชุมชนของรัฐเมนที่เด็กต้องเผชิญกับปีศาจในคราบตัวตลกซึ่งโผล่มาบนโลกหลังจากที่จำศีลไปนานนะครับรายได้เกือบ120ล้านดอลลาร์ของ It ทุบสถิติรายรับของหนังสยองขวัญในช่วงสุดสัปดาห์เปิดตัวสูงสุดที่เคยตกเป็นของ Paranormal Activity ภาค3เมื่อ6ปีก่อนและ It ก็ยังได้กลายเป็นเจ้าของสถิติใหม่หนังเปิดตัวแรงที่สุดสำหรับเดือนกันยายนด้วยเช่นกันครับกับผมนั่นก็เป็นทบทวน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับอันดับ2ในทำเนียบคือ Home Again เข้าใหม่เป็นสัปดาห์แรกเหมือนกันเป็นหนังสไตล์โรแมนติกคอมเมดี้ดูขำๆน่ารักน่ารัก
ซึ่งหนังสไตล์โรแมนติกคอมเมดี้เนี่ยหลังๆเราจะเห็นว่าค่อนข้างห่างหายไปจากตลาดนะทั้งๆที่เมื่อก่อนเนี่ยเรียกว่าหนังแนวนี้เนี่ยได้รับความนิยมมากนางเอกที่เกิดจากหนังแนวโรแมนติกคอมเมดี้เนี่ยเยอะรวมทั้งLeese Witherspoon นี่ก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่โด่งดังมาจากหนังแนวนี้ด้วย
Legally Blonde ที่จำได้
ใช่
แล้วสมัยที่ผ่านมาจะมีหนังที่เป็นไอคอนิกคือหนังคลาสสิกโรแมนติกคอมเมดี้ที่ทุกคนก็จำได้ อย่าง Pretty Woman หร
ือ
ว่า Sleepless in Seattle นะครับพอมาเรื่องนี้คงจะไม่ได้เทียบถึงขั้นนั้น ดูสบายๆนะครับ
ครับ
เป็นเรื่องของผู้หญิงวัย40 ที่เป็นเลี้ยงลูกคนเดียวแยกกับสามีอยู่ที่ลอสแอนเจลิสมีลูกติด2 อยู่ด้วยกันแถบเป็นย่านดีของ LA ส่วนสามีเนี่ยอยู่นิวยอร์กอยู่วงการเพลงเพิ่งจะแยกกันหยกๆคือเป็นช่วงที่จะฟุ้งซ่านมากๆฉลองครบรอบเกิด40ปีที่บาร์แห่งหนึ่งไปเดินชนกับหนุ่มหล่ออายุ20กว่าๆมาเที่ยวกับเพื่อนเหมือนกันเด็กกลุ่มนี้มี3คนคนที่จีบริชวิทเทอร์สปูนเนี่ยเป็นตัวเด่นของกลุ่มที่พยายามที่จะนำพากลุ่มเพื่อนเนี่ยให้เกิดในวงการฮอลลีวูดมีเพื่อนคนหนึ่งเขียนบทมีคนหนึ่งเป็นนักแสดงส่วนเรียกว่าพระเอกของเราละกันเป็นนักธุรกิจนักวางแผนที่จะเอาเงินมาสนับสนุนการสร้างหนัง
อ๋อ3คนนี้เนี่ยกำลังวางแผนที่จะทำหนังสักเรื่องแล้วก็มาเจอกับแม่ไม้สาวพราวเสน่ห์ผู้นี้พอดี
ใช่ก็ฉลองกันคืนนั้นทุกคนเมานางเอกก็โอเคมานอนที่บ้านได้นายเอกก็มีใจให้กับหนุ่มเหมือนกัน
หนึ่งในนั้น
หนึ่งในนั้นปรากฏว่าตื่นเช้ามาสมาชิกที่บ้านเพิ่มอีก3ยังไม่นับลูกอีก2ที่อยู่แล้วนางเอกไม่ได้คิดนะครับว่าในที่สุดแล้วจะเป็นเรื่องยืดยาวแต่บังเอิญแม่ของนางเอกซึ่งเป็นดาราเก่าคุยถูกคอกับเด็ก3คนนี้เพราะว่า3คนนี้เนี่ยเข้าใจวงการฮอลลีวูดและมีแรงบันดาลใจที่จะอยู่ในวงการแม่ของนายก็บอกทำไมถึงไม่สนับสนุนเด็กๆเหล่านี้ให้เขาอยู่สักพักหนึ่งตอนนี้เขาไม่มีเงินพอเขาตั้งตัวได้พอมีรายได้เข้ามาถึงให้เขาแยกกันไปอยู่ที่หลังมาอยู่สักระยะหนึ่งไม่เป็นไรปรากฏว่าลูกๆก็ชอบเด็กกลุ่มนี
้
ริชวิทเทอร์สปูนที่ตอนแรกคิดว่าอยากให้มันจบลงก็ยอมที่จะให้3คนนี้มาอยู่ที่บ้านมันก็นำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่อลหม่านเพราะว่าจากคนที่มีความมีคนหนึ่งที่ชัดเจนจะจีบริชวิทเทอร์สปูนให้ได้เนี่ยก็มีคนหนึ่งที่เริ่มจะพัฒนาความใกล้ชิดเข้ามาจะเป็นรักสามเศร้าหรือสี่เศร้าด้วยซ้ำเพราะว่าสามีที่แยกกันไปอยู่จากนิวยอร์กเนี่ยก็หวนดำลึกอยากจะกลับมาคืนดีก็บินมาที่LAครอบครัวก็ยิ่ง
มีวุ่นวายยุ่งเหยิง
สลับซับซ้อนมากขึ้น
ครับอันนี้ก็ฟังนี่ก็เหมือนจะสะท้อนสังคมอเมริกันไหมคือเป็นการพบกันในผับหรือในบาร์แค่คืนเดียวแล้วก็ชวนกันไปอยู่ที่บ้านเลยเด็กหนุ่ม3คนกับแม่ไม้อารมณ์เปรี่ยวอะไรอย่างเงี้ย ถือว่าสะท้อนสังคมไหม
ก็อาจจะมีบางนะมีบางกรณีที่เป็นแบบนั้น
คราวนี
้แต่ที่ไม่สะท้อนหรือว่าทำให้เชื่อยากก็คือเอ้ยทำไมมาอยู่กัน3คนแล้วทุกอย่างพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วลูกๆรักเด็กหนุ่ม3คนนี้แบบเป็นเพื่อนกันได้ดีเข้ากันได้ดีนางเอกกับคนอีก2คนที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็พัฒนาความสัมพันธ์รู้สึกว่ามันจะเร็วเกินไปเหมือนกัน
คราวนี้ถ้าพูดถึงว่าจุดอ่อนของหนังเรื่องนี้คืออะไรเพราะว่า 35% ที่นักวิจารณ์ให้ใน Rotten Tomato นี่ถือว่าต่ำ
ยอมรับว่านักวิจารณ์ไม่ได้ชอบเรื่องนี้มากคิดว่าจุดอ่อนคือทำให้เราเชื่อยากว่าทำไมความสัมพันธ์มันถึงเติบโตกันอย่างรวดเร็วทำไม3คนนี้ถึงได้รับความเชื่อใจจากเด็กซึ่งเป็นลูกของ Reese Witherspoon เป็นเด็กวัยรุ่นคุณสมพรก็รู้ว่ายากเด็กพวกนี้เอาใจยากแล้วก็รู้สึกว่าการเชื่อมต่อของเรื่องไม่ค่อยสมูทเท่าไหร
่ครับ
ครับเอาละครับวันนี้รายการสุดสัปดาห์กับ VOA อยากจะสะท้อนอารมณ์ของฤดูใบไม้ร่วงที่กำลังจะมาถึงนะครับเลยนำเพลงของวง Green Day ที่ชื่อ When September Ends มาเปิดส่งท้ายวันนี้ครับและเราต้องลาไปก่อนนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผล
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ Summer has come and passed The innocent can never last Wake me up when September ends Like my father's come to pass 7 years has gone so fast Wake me up when September ends